Idag har jag lyst att fortsätta lite på något som vi har varit inom tidigare. Du huskar kanske en dröj månad tillbaka så lovade en uppföljare på en präken som handlade om att det är Gud både god och sint. Och det var en präken som väckte en del spörsmål om Gud och Guds natur. Är Gud verkligen så god? Det är nästan vanskelig att tro att det är sant. Blir inte han bedrövad om vi tar dåliga valg? Och får det inte konsekvenser på vårt liv när vi lever utanför Guds vilja? Det var en dröj månad tillbaka, och cirka för en månad sedan så kom första del av uppföljarna som handlade om forskellen på straff och konsekvenser, där vi prövde att finna svar på nettopp disse spörsmålen. Hvis du inte var här då, så tror jag att den ligger på nett så du kan få med dig det. Men så blev vi inte färdig då. Det var sånt att jag kände att jag fick ju inte sagt allt som låg där och hade lyst att dela. Så idag kommer del 2, där vi ska pröva att se på forskellen på ett fullkomment liv och ett uppriktigt liv. Och grunden till att jag har lyst att ta upp nettopp dessa två forskellen här är att hvis vi blandar korten här, så är det lätt att vi ändrar upp i ett liv där vi lever under fördömelse. Där vi fördömer oss själv och där vi då lätt börjar att fördöma andra. Jesus han säger ju någon kraftiga påstående som allerede Ketil var inne på här ibland. Och han säger bland annat sån här i Matteus 5:20, där han snackar om till disciplinerna. För jag säger det att hvis icke deras rättfärdighet långt övergår den till skriftlärda och fariseerna, skall det aldrig komma in i himmelens rike. Ja, det var ganska kraftigt. Långt övergår och aldrig komma in. Och så säger han också i Matteus 5:48 att vi ska vara fullkomna slik som vår far i himmelen är fullkommen. Och så säger han, står det också i 1 Johannes 2:6, att den som säger att han blir Jesus, han skyller oss själv och vandrar slik som han vandrar, alltså Jesus vandrar. Hvordan ska vi förstå disse verserna om icke vår rättfärdighet övergår, långt övergår, läste vi, de skriftlärde, så ska vi aldrig komma in i himlarnas rike. Jag tycker för mig så hördes det där väldigt vanskeligt ut, och vi vet att de mest rättroende fariseerna, de var mycket nöje med att följa regler och bud för att leva ett perfekt liv. Och det är väl kun få av oss som klarar att vara i närheten av sånt som de levde, och jag hör inte till dem som klarar att vara i närheten. Men det som Jesus pekar på här, när vi läser sammanhang och när vi sätter ting i perspektiv sammen med vad vi läser i Bibeln, är att Jesus visar hur omöjligt det är för ett människa att bli frälst i egen kraft och av egna gärningar. Jesus han säger till och med på en plats att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålöje än det är för ett människa att bli frälst. Och så mycket tråd har jag prövd att trä genom ett nålöje. Jag vet att en kamel, han slit. Och det är då som Jesus säger de här förlösande orden till disciplerna när de lurer på vem i all världen kan då bli frälst. För människor är detta omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Frälse finnes kun hos Jesus. Det finnes faktiskt inte ett människa som klarar att övergå en rättroende fariser i det som man ser på som ett felfritt liv. Problemet för dessa folk och för fariseerna och de skriftlärde som Jesus också tog tag i var att till det yttre så såg de ut till att vara fullkomna. Fasadmässigt så var de helt ströken. Allt såg helt perfekt ut, men inne i hjärtena så var det inte lika bra. Och därför kallade Jesus dem också vitkalkade graver, alltså fina ut på, men inne i så var de steinhårda. Och de var livlösa invändigt. Og når Jesus henviser til dem da, så er det blant annet for å forklare at det hjelper ikke, det holder ikke med gode gjerninger for å komme til himmelen. Gud, han er ikke interessert i kun en fin fasade som folk kan applådere til og juble over, men han er interessert i et hjerte som har rett hold. Det hjelper ikke å gi penger hverken til Røde Kors eller Redd Barna eller IGM eller noe annet om hjertet ikke har sin sak i orden med Gud. Og Galaterbrevet 2,16 der sier Paulus det slik: men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro på Jesus Kristus, så trodde vi også på Kristus Jesus for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjør rettferdiggjort. Og på grunn av det, at ikke vi kunne med våres oppførsel, våres gjerninger, våres handlinger blir rettferdiggjort, så kan vi lese med 2. Korinther brev 5 at Gud, han gir sin rettferdighet til hver enkelt som tar imot og tror på det som Jesus gjorde på korset. Og den rettferdigheten, den overgår fariseernes så det suser. Den rettferdigheten som Gud gir til oss av nåde, den langt overgår fariseernes. Den er hellig, den er ren, den er fullkommen, og den blir gitt til oss. Ikke på grunn av prestasjoner, kun på grunn av nåde. Men så sier da Jesus så det som de sa, at vi skal være fullkomne slik som vår far i himmelen er fullkommen. Og hva i all verden betyr da det? Hvis vi leser Paulus sine brev til de ulike menighetene, så oppdager vi at han i flere av dem så snakker han om ulike stadier av kristenlivet. Han snakker om åndelige spedbarn som tåler kun åndelig melk og ikke fastføde. Og videre nevner han også om at vi skal vokse opp til vårt forbilde som er Jesus. Det er en sånn naturlig tankegang og en forventet progresjon i vårt kristne liv at jo lengre vi vandrer med Jesus, desto tryggere blir vi i vårt forhold til Gud. Jo lengre du har vandret med Jesus, desto tryggere er du på at Guds nåde holder å leve på. At Guds tilgivelse er total, og at frelsen er bygget på hva Jesus har gjort, og ikke hva du og jeg får til. Det er naturlig, det er forventet å vokse fra å være nyfødt som troende, til å modnes og bli mer voksen etter hvert, og at Jesus får ta mer plass i livet. Slik skulle det være. Men nå vet du, vi som har, nå har jeg ikke levd lenge, men altså, du trenger ikke å leve så lenge, så ser du, det er jo dessverre ikke alltid slik for oss. På enkelte områder så kan vi være mer moden, mer voksen, og så finnes det andre områder der vi fortsatt er som spedbarn. Og det trenger ikke gjelde for hele kristenlivet generelt, men det kan gjelde for ulike områder i kristenlivet. På noen områder har vi fått lys, på noen områder så har vi vokst still og blitt mer moden, og så er det enkelte områder der vi fortsatt kan være som spedbarn. Og det kan enten være for at vi ikke har fått undervisning, vi har ikke fått næring. Det kan være på grunn av valg vi har tatt. Det kan være mange grunner til det. Men det er ikke alltid sånn at vi har vokst fra spedbarn til modne kristne. Dessverre, om vi leser i Bibelen, så ser vi også at det her var noe som kunne finnes i de første kristne menighetene. For deg som noterer kan du lese hjemme fra Hebreerbrevet 5. vers 11 og videre til kapittel 6 vers 2, der Paulus snakker, eller ikke, noen som tror jo at Paulus skrev Hebreerbrevet, og det er jo ikke helt sikkert, men noen tror det. Der tales det i hvert fall om det at en kan være som åndelig spedbarn som ikke tåler fastføde, for at en ikke har blitt trygg på grunnene i frelsen. Når Jesus snakker om at vi skal være fullkomne slik som vår far, så handler det ikke om at vi i egen kraft og med egne anstrengelser skal få til alt, få livet til å funke perfekt på alle områder, for det er det ingen som klarer. Men det handler om at det er naturlig, at det er normalt, at det er en utvikling i det åndelige livet for den som vandrer med Jesus. Noen bruker si at vi skal strekke oss etter å bli fullkomne slik som Jesus er. Jeg personlig, jeg vegrer meg litt for å bruke akkurat de ordene og si det på den måten. Derfor at jeg er redd at noen skal tro og tenke og ta det sånn at nå må de kjempe selv for å få til kristenlivet. Nå må de kjempe for å vokse. Nå må de kjempe for å utvikle seg og bli mer lik Jesus. Men jeg har veldig stor tro på at den som investerer tid sammen med Jesus, den vil oppleve en indre forvandling som igjen tar seg uttrykk i en forvandlet livsstil. Og hør bare denne påstanden her som jeg ønsker du skal få med deg. Vårt ansvar er ikke å forvandle oss selv. Vårt ansvar er å stille oss i en posisjon der Gud kan få tak i våres liv og med sin kraft forvandle oss. Vårt ansvar er ikke å forvandle oss selv. Vårt ansvar er å stille oss i en posisjon der Gud kan få tak i våres liv og med sin kraft forvandle oss. Det eneste som vi kan stille opp med der er et ydmykt sinn som prioriterer tid sammen med Jesus. For sammen med Jesus, der er det best vekstvilkår. For at det skal vokse noe her ute på øya av blomster, så trengs det gode vekstvilkår. Og for oss som tror det, for at det skal bli vekst i våres liv, så trengs det gode vekstvilkår. Og beste plassen for vekst og modenhet, den er sammen med Jesus. Maria hadde valgt den gode delen, sa Jesus. Og det er jo naturlig at Gud, som ønsker at hele verden skal bli frelst, han ønsker ikke at et eneste menneske skal gå fortapt. Har du tenkt det? Gud ønsker faktisk ikke at et eneste menneske som bor her på Sommerøya, eller Hillesøya, eller Bredsholm, skal gå fortapt. Han har ikke behag i det, står det i Bibelen. Ikke et eneste menneske. Han ønsker at alle skal bli frelst og komme til himmelen, og selvfølgelig ønsker han da også at det skal skje en utvikling med oss troende. Han ønsker at vi skal bli trygge, at vi skal kunne bli stabile og modne disipler som er i stand til å gi noe videre. Vokse til, modnes og komme bort fra å være opptatt av kun våres egne behov. Et lite barn er bare opptatt av den er min, det er mitt, jeg skal ha. Men jo mer barnet vokser til, så lærer det seg å dele og gi videre. Og sånn tenker Gud også at våres liv skal være utviklet. Men det vil ikke si at vi er fullkomne i alle våre tanker, i våre ord, i alle handlinger vi gjør. Det betyr heller ikke at vi skal gjemme oss bort fra folk til Gud har fått jobba så mye med oss at vi tør å vise oss blant folk. Vi er, som Paulus sier, svake leirkar. Vi er ikke fullkomne, men hør, det at ikke vi er fullkomne, det hindrer oss ikke fra å leve med et oppriktig ønske om at Gud skal få gjøre sin jobb i oss og gjennom oss. David, han sier det veldig bra i Salme 101, vers 2, der han sier sånn: Jeg vil vandre viselig på den fullkomne vei. Jeg vil ferdes med oppriktig hjerte i mitt hus. Jeg vil, sier David, et oppriktig ønske om å leve riktig og rett. Vandre viselig på den fullkomne vei, som er et bilde på Guds vei. Den veien som er den beste for hvert menneske. Jeg vil betyr ikke at jeg alltid får det til. Jeg vil, det betyr heller ikke at jeg alltid lykkes, eller at det alltid går på skinner. Jeg vil betyr at jeg ønsker oppriktig uppriktig och göra det själv om jag snubblar och faller ibland. Jag vill. Det handlar om hjärtets uppriktighet och icke ett fullkomment perfekt liv. Den som ser att han blir Jesus skyller också att vandra slik som han vandrat, skriver Johannes. Och det är verset jag nog tror har fått både en och annan till att stoppa upp och värdera sina valg. Och hursen ska vi läsa detta utan att föra att vi icke når fram? Vi vet att Romarbrev 8 säger att det är icke någon fördömelse för den som är Jesus Kristus. Men här nämnes ansvaret med att följa Jesus. Är det någon som klarar att i allt vandrar lik som Jesus vandrar? Ikke som jag vet. Och jag tror inte att det är det som är poängen här heller. Men sett i sammanhang med vad bland annat Paulus skriver i breven, så blir vi som troende, vi blir väjd. Vi blir läst av de runt omkring oss. Våres liv, våres ord, våres handlingar, de blir värderat mycket mer nöje för att vi bekänner oss till Jesus. Och detta kan ju verkligen vara med och ta emot det av någon, därför att vi kan känna på att vi inte klarar att vandra slik som Jesus gjorde i allt. Vi klarar inte alltid att möta folk med tålmodighet. Vi sliter med att alltid se välvalkta ord. Vi mister både behärskelsen och humöret. Vi tråkar fel här och där. Och då är det uhyre viktigt att huska på det som vi hörde från Romarna 8:1, att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Gud fördömer oss icke. Guds menighet, den består icke av fullkomna människor. Och förhoppningsvis hoppar jag att den icke heller består av människor som tror att de är fullkomna. Eller människor som menar att de är det. Guds menighet, den består av ofullkomna människor som har tagit emot Jesus i sina liv och som har startat på en resa samman med honom. Ingen av oss klarar att leva ett fullkomment liv, och det är ingen fördömelse på grund av det. Men när det är sagt, så är det faktiskt möjligt att leva ett uppriktigt liv. Det är inte möjligt att leva ett fullkomment liv, men det är möjligt att leva ett uppriktigt liv. Det är möjligt att leva ett ärligt liv där vi lever ydmykt och öppet i förhåll till livets utfordring. Går det skejs och vi snubblar, så prövar vi inte att pynta på fasaden och låta som om allt är topp, men vi fortsätter resan ärligt och utifrån de ämnen vi har där och då för stunden. Ibland klarar vi faktiskt inte att fortsätta alene, men vi tränger hjälp och stötte av varandra. Och det som är sant är att den som lever öppet och ärligt vill då inte vara rädd för att be om hjälp. Och omvänt, den som är öppen och ärlig med sig själv vill gärna hjälpa, för att man själv har upplevt sin egen ofullkomlighet. Och jag tror att ärliga och äkta liv är det mycket lättare att förhålla sig till och relatera till en människa du icke kommer in på. Och det tror jag också gäller när vi önskar att fler ska uppdaga Jesus. Visst du och jag alltid har stålkontroll på hela livet. Vi har alltid de riktiga svaren. Vi vet alltid vad vi ska säga. Vi aldrig visar tänk på att vi sliter med något eller att livet kan vara vanskelig ibland. Så vet jag faktiskt inte om det är någon som tör att närma sig oss. Det blir ouppnåeligt. För alla av oss har ting eller har haft ting, har haft perioder i livet där det har varit olika ting, olika måter som har präglat oss, som vi bär på eller som är utfordringar för oss. Och uppriktiga, äkta och ärliga liv talar alltid starkare. Ja, vi vill vandra uppriktigt. Ja, Vi vil at Jesus skal forme vårt liv slik at vi blir mer lik ham. Men vi er ikke alltid der. I hvert fall ikke er at vårt liv alltid er hyllest til Gud. Jeg er ikke dessverre det. Jeg ønsker det. Men jeg har sett alt for mange ting på at jeg ikke er der. Men Gud, han ser til hjertets holdning. Han ser til oppriktigheten. Han ser når vi vil, ikke får det til. Og han ser også når vi er for slitne til å prøve mer. Han ser det, og han forstår. Og i stedet for å slå oss med harde ord, så strekker han ut sin hånd for å bære oss videre. Og i stedet for at vi skal strekke oss for å bli fullkomne, så strekker han ut sin hånd for å dra oss nærmere seg selv. Der som de beste vekstvilkårene er for modning og for vekst i vårt liv. Der er de beste vilkårene, både for indre helbredelse, kroppslig helbredelse, trøst, vekst og modning. Hans invitasjon til deg og meg er å komme nær til hans hjerte. Hans invitasjon til oss er å tørre å leve åpent og ærlig med vårt liv. Leve ekte. Være ekte mennesker. Leve oppriktig. Jeg har bare lyst til i slutten at vi skal være med og be sammen. Og uansett hva du kjenner på hjertet, om det er noe av det vi har snakket om i dag som du opplever at ja, Gud, hjelp meg med det her, eller det her trenger en berøring, det her trenger jeg hjelp med. Eller om du har andre ting du ønsker å ha forbønn for. Om det er kroppslige ting, eller bekymring, eller hva det er, så har jeg lyst å bare omslutte deg med forbønn i dag. Og da gjør vi enkelt sånn at hvis du ønsker forbønn, kan du bare løfte din hånd som et tegn til Gud, og så ser Gud din hånd, og han vet hva som ligger bak dine tanker. Hva du ønsker, Gud, hjelp meg med dette. Gud ser deres hender. Han ser alle hender som blir rekket opp mot han. Han vet. Og det er så godt når vi strekker våre hender mot han, så slår han den aldri bort. Det er ikke heller sånn at han forholder seg passiv og liksom snur ryggen til og later som han ikke bryr seg. Men han strekker ut sin hånd, og så tar han tak i din hånd og sier, jeg bryr meg. Jeg ser din smerte, jeg ser din nød. Jeg ser hva du kjemper med. Jeg ser hva som plager deg. Jeg bryr meg. Jeg føler med deg. Og jeg kan hjelpe deg, sier han til deg. Akkurat denne stunden skal vi be sammen. Takk Gud for at du er her i dag. Takk for at du ser alle våre liv. Du ser hvordan vi har det bak vår fasade, inne i hjertet. Du ser hva vi kjemper med, hva som kan være tungt, hva vi kan ha av nød og bekymringer, av sykdom og andre ting som plager oss. Kjære Jesus, jeg ber for alle som har rekt opp sin hånd til deg og som ønsker hjelp ifra deg. Takk Gud for at du aldri slår noens hånd bort, men du tar tak i den. Du bryr deg, du har omsorg. Selv om det kan kjennes iblant at du er langt borte, så er du ikke det. Du er alltid der. Du er nær. Og jeg ber for de som trenger en berøring til kroppen sin, at du skal røre med din helbredende kraft. Du ser de som kan ha ting som de bærer på, som er tungt å bære, og som sliter i hverdagen. Jeg ber at du skal gripe inn med dine løsninger. Du som kan løse opp. Du som kan ta bort byrder og plager. Ber jeg i Jesu navn om ditt navn over hver enkelt menneske som er her i dag. Og hver enkelt hjem som er representert, ber jeg om ditt nærvær. I Jesu navn. Og Gud, ser du det vi har snakket om? Vi ønsker å følge deg. Vi ønsker å leve oppriktig. Vi ønsker at vårt liv skal få være til velsignelse for de rundt omkring oss. Vi ønsker at ditt liv skal bli synlig gjennom oss og bli til hjelp for andre mennesker rundt omkring. Takk for at du ser vårt liv. Takk for at du ikke fordømmer oss eller slår oss når vi ikke får det til. Men du drar oss tett inn til deg, slik at du kan få helbrede oss, gi oss ny kraft til å fortsette videre. Tack för att du virkar i oss. Du arbetar med oss, slik att vi kan bli allt mer lik dig. Tack för att det alltid är nåde hos dig att få. Tack för att det aldrig blir mött med fördömelse när vi kommer till dig. Tack för din öppna famn. I Jesu namn. Amen. Mm-hmm.